VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya, Rifan Dwi Astono, dari Studio 17 VOA di Washington, D.C., Amerika Serikat. Udara di sini udah mulai sejuk nih dan lumayan berangin juga hari ini karena summer alias musim panas sudah hampir berakhir dan kami siap untuk musim pakai jaket. Musim gugur udah deket nih pendengar, lebih dingin biasanya. Gimana nih kondisi cuaca pagi ini di lokasi Anda berada sekarang? Semoga bisa selalu diantisipasi dan gak mengganggu aktivitas ya. Nah, seperti biasa di hari ini Kamis 15 September, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, standar keamanan siber dan data pribadi Twitter disebut sang mantan kepala keamanan platform itu sudah ketinggalan zaman, persisnya tertinggal lebih dari 10 tahun dari yang seharusnya.
Can you describe the types of efforts you've seen by foreign governments to infiltrate, control, exploit, or surveil Twitter?
Terkait ketiadaan gereja di Cilegon, wali kota Cilegon, Heldi Agustian menegaskan bahwa ia tidak keberatan dengan pendirian rumah ibadah agama apapun.
Sepertinya ketidakjujuran dari proses itu. Jadi ketika warga dimintai KTP-nya sebagai tanda ini, ada yang KTP itu diminta dalam rangka untuk memberikan bantuan bagi yatim.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Jumlah kasus baru COVID-19 sudah berkurang drastis, kata Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, hari Rabu, sambil mendesak dunia mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri pandemi. Kasus-kasus baru penyakit yang telah membunuh jutaan orang sejak pertama kali terdeteksi pada akhir 2019 itu, pekan lalu jatuh ke tingkat terendahnya sejak Maret 2020, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight.
Kita belum pernah berada pada posisi yang lebih baik untuk mengakhiri pandemi, ujarnya kepada wartawan. Kita belum sampai, tapi akhir pandemi sudah di depan mata. Namun ia menambahkan, dunia perlu meningkatkan upaya mereka untuk merebut kesempatan itu. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini sekarang, kita berisiko melihat lebih banyak varian, kematian, gangguan, dan ketidakpastian. Kita beralih ke berita berikutnya. Informasi baru yang diungkap dari dokumen yang diajukan FBI ke pengadilan untuk membenarkan alasan lembaga itu memperoleh surat perintah penggeledahan ke kediaman pribadi mantan Presiden Amerika Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida, menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman mengeluarkan surat panggilan terhadap Trump Organization untuk meminta mereka menyerahkan video kamera pengawas yang diletakkan di dekat ruang penyimpanan kediaman Trump, di mana puluhan kotak berisi dokumen-dokumen rahasia negara ditemukan. Subpoena atau surat panggilan itu dikeluarkan beberapa minggu sebelum agen FBI mengeksekusi surat perintah penggeledahan ke kediaman Trump pada 8 Agustus lalu, di mana pihaknya menyita lebih dari 11.000 dokumen dan 1.800 barang lain, termasuk lebih dari 100 dokumen rahasia negara. Affidavit FBI yang sebagian besar isinya sudah disunting untuk menutupi rincian yang tertulis untuk memperoleh surat perintah penggeledahan itu, bulan lalu telah dirilis ke muka umum. FBI tengah menyelidiki beberapa kemungkinan kasus pidana terkait penyimpanan dokumen kepresidenan oleh Trump, termasuk kemungkinan pelanggaran undang-undang spionase dan upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Pengadilan HAM Eropa mengutuk Perancis pada hari Rabu karena menolak untuk memulangkan dua perempuan warga negara Perancis yang ditahan di Suriah, di mana sebelumnya mereka pergi ke wilayah yang dikendalikan kelompok teroris ISIS itu bersama pasangan masing-masing. Pihak berwenang Perancis harus segera memeriksa kembali permohonan orang tua kedua perempuan agar mereka kembali ke negara asal mereka, menurut pengadilan. Belum ada tinjauan yang cukup untuk memastikan kesewenang-wenangan penolakan tersebut, kata putusan itu. Namun, pengadilan tidak mengeluarkan keputusan yang berlaku secara menyeluruh agar Prancis memulangkan semua warga negaranya yang ditahan di Suriah semenjak kejatuhan kekhalifahan ISIS. Repatriasi warga negara yang pergi untuk bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak amat kontroversial di Prancis. Negara itu telah mengalami gelombang serangan teroris sejak tahun 2015 yang menewaskan lebih dari 250 orang. Armenia dan Azerbaijan, dua musuh lama, saling menuduh satu sama lain telah memicu permusuhan baru di wilayah perbatasan mereka yang disengketakan pada hari Rabu. Kementerian Pertahanan Armenia mengatakan pasukan Azerbaijan meluncurkan pesawat tempur tak berawak ke arah kota Resor Jermuk semalam dan melakukan penembakan baru dengan menggunakan artileri dan mortir di pagi harinya. Sementara itu, pihak militer Azerbaijan menuduh pasukan Armenia menembaki posisinya di distrik Kalbajar dan Lachin di Azerbaijan di dekat wilayah separatis Nagorno-Karabakh. Armenia mengaku setidaknya 49 tentaranya tewas dalam pertempuran, sedangkan Azerbaijan mengatakan pihaknya telah kehilangan 50 tentara. Kedua negara bekas Soviet itu telah bertempur selama puluhan tahun untuk memperebutkan Nagorno-Karabakh. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, seorang mantan kepala keamanan Twitter mengatakan kepada anggota Kongres Amerika Serikat pada hari Selasa bahwa standar keamanan siber dan data pribadi perusahaan media sosial raksasa itu sudah tertinggal lebih dari 10 tahun dari standar seharusnya. Koresponden VOA untuk Kongres, Catherine Gibson, laporkan disampaikan tim VOA.
Can you describe the types of efforts you've seen by foreign governments to infiltrate, control, exploit, or surveil Twitter?
Pendengar, pelapor atau whistleblower media sosial yang juga mantan kepala keamanan Twitter, Peter Zatko, hari Selasa mengatakan kepada anggota-anggota Kongres bahwa perusahaan itu jauh lebih menghargai profit dibanding privasi.
This enormously influential company was over a decade behind industry security standards.
Perusahaan yang sangat berpengaruh ini tertinggal lebih dari satu dekade dari standar keamanan industri. Kegagalan keamanan siber perusahaan ini membuatnya rentan terhadap eksploitasi, menyebabkan kerugian nyata bagi orang-orang. Ketika sebuah platform media berpengaruh dapat ditembus oleh sekelompok remaja, pencuri, dan mata-mata, dan perusahaan ini berulang kali menimbulkan masalah keamanannya sendiri, maka hal ini merupakan masalah besar bagi kita semua.
Zatko mengatakan ia telah berulang kali mencoba membuat penyimpangan keamanan ini menjadi perhatian dewan.
They don't know what data they have, where it lives, or where it came from.
Mereka tidak tahu data apa yang mereka miliki, di mana keberadaannya, atau dari mana asalnya. Jadi tidak mengherankan jika mereka tidak dapat melindunginya. Dan hal ini mengarah pada masalah kedua, yaitu karyawan memiliki terlalu banyak akses pada terlalu banyak data dan terlalu banyak sistem.
Juru bicara Twitter mengatakan pada VOA bahwa tuduhan Zatko itu penuh dengan inkonsistensi dan ketidakakuratan. Twitter mengatakan pihaknya memecat Zatko Januari lalu karena kinerjanya yang buruk. Pada tahun 2020 lalu, Twitter juga mengalami peretasan keamanan terbesar ketika dua peretas remaja membobol akun utama termasuk akun pejabat-pejabat pemerintah. Selama bertahun-tahun, anggota parlemen dari kedua partai politik telah memperdebatkan urgensi pengawasan pemerintah yang lebih besar terhadap platform media sosial itu. Senator Faksi Demokrat dari negara bagian Illinois, Dick Durbin, mengatakan,
"It was one of the largest megaphones that world leaders ever had at their disposal."
Twitter adalah salah satu megafon terbesar yang pernah dimiliki para pemimpin dunia. Kita telah melihat apa yang dapat terjadi ketika peretas kecil-kecilan membobol akun Twitter milik pejabat pemerintah. Tetapi bagaimana jika peretasan berikutnya bukan sekadar dilakukan oleh dua remaja yang berupaya melakukan penipuan kripto? Bayangkan jika itu peretas jahat atau pemerintah asing yang bermusuhan dengan kita dan membobol akun Twitter presiden atau mengirim informasi palsu.
Demikian laporan tim VOA.
Sementara Rusia semakin diisolasi negara-negara barat karena menginvasi Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan bertemu di Uzbekistan. Pertemuan itu akan menunjukkan kekuatan kerjasama antara kedua negara. Laporan VOA Biro Moskow disampaikan tim VOA.
Samarkand adalah kota di Uzbekistan yang pernah menghubungkan negara-negara Eropa Selatan dengan Tiongkok melalui jalur sutra. Kota kuno ini menjadi ajang pertemuan yang syarat nuansa geopolitik. Minggu ini, Samarkand menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerjasama Shanghai, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Tiongkok, Xi Jinping, akan bertemu untuk pertama kalinya sejak Rusia menginvasi Ukraina. Rusia telah melirik ke Tiongkok untuk membantunya dari sanksi internasional dan memperkuat hubungan. Tetapi sejumlah analis menilai hubungan mereka tidak setara. Pasalnya, menurut analis, Tiongkok melihat Rusia sebagai mitra politik, bukan mitra ekonomi. Alexei Malashenko dari Institut Penelitian Dialog Peradaban di Moskow menyampaikan pandangannya melalui Skype.
Какой объем торговли России и Китая? Это главный партнер России, правильно?
Berapa volume perdagangan antara Rusia dan Tiongkok? Bukankah Tiongkok mitra terbaik Rusia? Hanya 143 miliar dolar. Bandingkan dengan volume perdagangan antara Tiongkok dan Amerika. Mereka bermusuhan, tetapi nilai perdagangan mereka 700 miliar dolar.
Rusia mungkin bukan mitra dagang terbesar Tiongkok, tetapi negara itu kini adalah mitra politik terbesar Rusia. Setidaknya itu menurut Kirill Babaev, Direktur Institut Tiongkok dan Asia Modern.
На сегодняшний день геополитические позиции обеих стран очень близки.
Dalam hal urusan geopolitik, Rusia dan Tiongkok memiliki pandangan sama tentang Barat dan kawasan Asia Pasifik.
Kedua negara juga bermusuhan dengan Amerika.
И у Китая, и у России сегодня общий важный оппонент – это Соединенные Штаты Америки.
Rusia dan Tiongkok memiliki lawan bersama yang penting – Amerika Serikat. Hubungan Amerika dengan Rusia benar-benar rusak, sedangkan hubungan dengan Tiongkok terus memburuk. Itu secara alami membuat Rusia dan Tiongkok lebih dekat satu sama lain.
Ini akan menjadi perjalanan pertama pemimpin Tiongkok ke luar negeri sejak krisis COVID dimulai, dan keputusan mengadakan pertemuan di Uzbekistan menyoroti pentingnya daerah itu secara strategis. Sementara Rusia terisolasi dari Barat, dan Tiongkok berusaha keras menyeimbangkan antara politik dan bisnis, Rusia berharap akan menggunakan pertemuan antara Putin dan Xi untuk memperkuat satu-satunya jembatan yang tersisa sejak keputusan negara itu menyerang Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, mengakui sempat menandatangani spanduk penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha. Tapi ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan dengan pendirian rumah ibadah agama apapun asalkan sesuai dengan peraturan. Fathiah Wardah melaporkan.
Penolakan terhadap rencana pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon oleh sejumlah orang yang menamakan diri mereka Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendapat banyak sorotan. Apalagi kemudian beredar video yang menunjukkan Wali Kota Cilegon Hedi Agustian dan wakilnya Sanuji Pentamarta ikut menandatangani spanduk penolakan pendirian gereja tersebut. Terkait hal itu, Menteri Agama Yakut Khalil Kumas Rabu mengundang Wali Kota Cilegon ke kantornya untuk meminta penjelasan. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu dihadiri tenaga ahli utama kantor staf presiden, PLT Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, dan para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Analis kebijakan dan subkoordinator pengembangan dialog dan wawasan multikultural Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, Paulus Tasikgali, kepada VOA Rabu mengatakan, dalam pertemuan itu Wali Kota Cilegon menyampaikan secara menyeluruh soal isu penolakan pendirian gereja di wilayah itu. Wali Kota itu, kata Paulus, menjelaskan bahwa dirinya hingga saat ini belum pernah mendapatkan pengajuan pendirian gereja oleh pihak HKBP Maranatha Cilegon. Prosesnya, tambahnya, baru sampai tingkat kelurahan. Verifikasi masih terus berjalan, khususnya terkait soal persyaratan dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang.
Ada juga di dalam tanda petik sepertinya ketidakjujuran dari proses itu. Jadi ketika warga dimintai KTP-nya sebagai tanda ini, ada yang KTP itu diminta dalam rangka untuk memberikan bantuan bagi yatim. dari pihak yang mengajukan persyaratan itu juga masih perlu diverifikasi karena ternyata dukungan itu banyak yang mencabut kembali.
Selain itu, lanjut Paulus, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB juga belum memberikan rekomendasi karena syarat untuk mendirikan rumah ibadah belum terpenuhi. Wali Kota Cilegon menurut Paulus juga menjelaskan bahwa ibadah-ibadah agama non-muslim di wilayahnya selama ini berjalan dengan baik. Menurut Paulus, persoalan pendirian rumah ibadah ini akan diselesaikan secara baik. Usai pertemuan, Wali Kota Cilegon, Hedi Agustian, menegaskan tidak keberatan dengan pendirian rumah ibadah agama apapun asalkan sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait penandatanganan petisi penolakan pendirian gereja yang dilakukan olehnya dan Sanuji Pentamarta, kata Hedi, adalah untuk memenuhi permintaan warga. Tugasnya sebagai pemerintah Kota Cilegon, tambahnya, adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Intinya bahwa masyarakat Kota Cilegon pada saat itu kan memang berkeinginan seperti itu karena sebelumnya kan sudah ada dari Ketua DPRD dan para wakil juga. Karena itu kan satu, kami memang menjalankan selaku wali kota-kota Cilegon perihal mengenai kondisivitas.
Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan mengatakan kepala daerah seharusnya berpegang pada konstitusi dan tidak tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Kepala daerah tambahnya juga harus memfasilitasi dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.